svoboščine vse prisotni programski kodi. Pred slabima dvema tednoma se je v prostorih Kiberpipe odklepalo pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Nanje se je nato nameščalo modifikacije Androida in od Googla neodvisne aplikacije. Delavnico je pripravila in vodila organizacija Free Software Foundation Europe, ki odprtost programske kode razume kot eno temeljnih človeških svoboščin. Vendar imena te organizacije ne smemo razumeti kot zgolj zauzemanje za brezplačno programsko opremo. Več o njegovem pomenu pove asistent predsednika te fundacije Erik Albers.
Free software is not a question of cost. Free software is defined by the four freedoms that are defined by the Free Software Foundation US. These are the four freedoms to read, study, share and improve software. The freedom to use software for any purpose. The freedom to share the software means you can copy it. The freedom to study the software means you can see the source code. And the freedom to improve software means that you can change the source code and you can republish it.
Elbersa smo vprašali, zakaj je odklepanje oziroma rutanje pametnih telefonov tako pomembno za sodobnega uporabnika to vrstne opreme.
If you buy a mobile device today, then normally the Android is redesigned by the manufacturer where they put some proprietary stuff in it, for example a Facebook account or something, that you are not able to remove it. This is bad for your user's freedom again. But on the other hand, also, they like you to use a Google account. And you cannot use the whole function of your mobile device if you do not use a new Google account. If you use an alternative Android version instead, you can get the whole function of your mobile device without using a Google account. Then Google is not anymore able to collect all your data and to set up an individual profile of you. So this is good for your privacy if you use an alternative version without Google.
Slovensko izpostavo Free Software Foundation skuša organizirati Matija Šuklje, študent prava, ki se s tem ukvarja v svojem prostem času. Razloži nam, kakšna je razlika med odprto kodno licenco in tako imenovano pogodbo EULA, s katero se uporabniki tako pogosto strinjamo med nameščanjem novega softvera.
Odprto kodne licence, Free Software licence so po evropskem pravu prave licence. In razlika je v tem, da pač za licence ne rabeš imeti soglasja, to se pravi, kot uporabnik, če si dobil licenco, ti ni treba se strinjati z njo, zaradi tega, ker ni nič teb v škodo, jo samo v korist, več si dobil, kakor ti gre po zakonu. To, kar pa se trenutno uporabljajo in izrabljajo firme, kar so te tako zvane EULA, ne, End User License Agreement, so pa v bistvu čisto pravi kontrakti. Gre za pogodbo, v kateri se strinjaš, oziroma v kateri se, vsaj teoretično se, firma in pa končen uporabnik strinjata, da grejo končnemu uporabniku manj pravic, kakor mu gre po zakonu.
Ključna razlika med odprto kodno in lastniško programsko opremo je seveda možnost vpogleda v njeno kodo. V zaprti kodi se lahko skrivajo tako zadnja vrata, puščena odprta strani programerja, kot tudi morebitne napake v kodiranju. Do prednedavnim je prevladovalo ali pa se je ustvarjalo prepričanje, da je ravno zaprtost kode tista, ki uporabnika varuje pred zlonamernimi napadi. Poslušajmo, kaj o tem pove Šuklje.
Security through obscurity koncept je to, kar se je dostkrat dogajalo, predvsem v 90-ih, pa se zdaj počasno pušča, da če ljudje ne bojo videli napak, jih ne bojo odkrili in ergo jih ne bojo mogli izkoristiti, kar se je skazalo, da je nonsens zaradi tega, ker kdorkoli bo se lotil zadeve, bo eventuelno zvrtil. Tudi če pač v črno skrinco mečeš dost časa podatke, bo še enkrat ven dubu nekaj, kar boš ugotovo lahko.
Odprta koda je po drugi strani transparentna. Zainteresirana skupnost pa lahko po njej brska, popravlja napake ali jo prilagodi svojim potrebam. Šuklje.
Imaš tukaj precejšno prednost, ne samo to, da je ten kup geekov, za katere domnevaš, da so pogledali, ampak v primeru, da ti gre nekaj, kar je res security kritično, lahko sam analiziraš. Predvsej vzhodnih držav jemlje kot argument, da delajo operacijske sisteme z migracijo na Linux kot vladne official sisteme. Naprimer, Rusija to dela na Kitajskem, je bilo Brazilija imela resen projekt glede tega. Mislim, da Vietnam tudi. Za Kubo se je šušljala, ampak ne vem, če je. Da zaprta tako, da kaj dobijo iz Amerike, da bi bila, da ne bi uvedla kakšnih security oziroma varnostnih lukenj.
To sledi preprosti logiki. Šuklje.
Več oči, več vid. Ne. Se pravi, da če je koda zuni in jo lahko kdorko analizira, je argument v tem primeru, da se bo več ljudi lahko, pač ni treba, da zdaj vsak bere, ni treba, da jaz berem, ni treba, da ti bereš, ampak pač geeki, ki se zadeva spoznajo in zanimajo, bo šli čez in bo pač ugotovili, videli, kje so napake, kje se da kaj popraviti, kje se da kaj optimizirati, kje se da nove feature dodati.
Torej, odprta koda dan danes je bolj varna kot zaprta koda.
Glede na to, da 80% interneta teče na odprti kodi, bi rekel, da ja.
Šuklje zato razume odprto kodo kot eno temeljnih svoboščin. Trenutno fazo programskega jezika primerja z nič manj kot splošnim opismenjevanjem prebivalstva na prehodu v 20. stoletje.
Prehajamo v čas, kjer je razumeti, kako uporabljati in znati uporabljati računalnike, toliko pomemben ratuje, kot je bilo 100 let nazaj se naučiti, kako brati pa pisati. Se pravi, gre za eno novo stopno pismenosti. In v tem primeru je najbolj eleganten način, če gledamo čez praktičnega vidika, ne, je seveda se obadati s prostim programem, ker imaš direkt dostop do vsega in je zelo odprta družba. Če imaš bolj pismeno družbo, elektronsko pismeno družbo, je tudi lažje graditi gospodarstvo na IT-ju, kar naprimer v Evropi precej pomankuje.
Poročilo je pripravil Luka Tetičkovič.
Poročilo.